Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Евелина Славкова, политолог, агенция Тренд. Здравейте, госпожо Славкова.
Здравейте на вас, вашите слушатели.
Разбрах, че разполагате с много малко време и затова направо по същество. Какъв е коментара ви за новия правителствен екип на България?
Ами новия старт бих допълнила, защото виждаме всъщност, че освен разбира се новия...
Само ще ви помоля малко по-високо да говорите.
Да, представете, освен, че виждаме някои стари лица, които сме виждали при Борисов 1 и при Борисов 2, имаме и нови лица, които така с интерес ще следим да видим каква ще бъде тяхната визия за район, за сферите, в които те отговарят. Разбира се, трябва да изчакаме сега в рамките на следващия месец, когато на база на коалиционното споразумение ще бъде съответно разписана и програмата за управление, за да видим много ясно и категорично какви ще бъдат приоритетите на отделните министерства.
Да. Има някои доста впечатляващи рокади, които са направени в сравнение с кабинета Борисов 2. Имам предвид Лиляна Павлова и Екатерина Захариева. И двете бяха изтъквани като отличнички в кабинета, а изведнъж се оказва, че заемат нови постове, пак министърки, даже едната вице-премьер, но на нови министерства. Защо се е наложило това според вас?
Това е една от големите изненади, тъй като ние в последните седмици...
Ох, много трудно ви чувам. Много тихо говорите.
Надявам се сега говоря малко по-високо, да. Чудесно, извинявайте. Това, което всъщност ми направи особено впечатление, е фактът, че наистина, както вие сама споменахте, една от отличничките на кабинета на Борисов 2, всъщност Лиляна Павлова, някакси изпадна и всъщност тя няма да отговаря вече за този ресор, в който тя беше наистина отличничката. Виждаме наистина, че някакви много спешни неща са се случили, за да се случи тази рокада. Разбира се, трябва да видим, че все пак скандала около АПИ, някакси скандала с чантите дори на Лиляна Павлова, по един и друг начин я дискредитираха и всички натрупани негативи към нея всъщност дадоха резултат в момента тя да не е министър. Но тъй като тя все пак е близка до Бойко Борисов, някакси този пост е по-скоро се дава усещането, че е създаден само за да може Лиляна Павлова съответно да има министерство, за което да отговаря, което, нали, разбираме се, някакси Цецка Цачева начело на правителното министерство също създава такова усещане, че всъщност се намират постове за хора, които не са се реализирали в сферите, в които са действали преди.
Какви са основните препятствия, които ще срещне кабинета Борисов 3 и основните предизвикателства пред него?
Основните препятствия, разбира се, ще бъде на първо място коалицията. По един друг начин ние коментираме, че тази коалиция е стабилна. Но трябва да имаме предвид, че все пак Обединените патриоти са трима лидери, три политически партии, което по един друг начин може да създава напрежение и проблеми на Борисов. Тъй като той има опит от коалицията с Реформаторски блок, много ясно виждаме в коалиционното споразумение нещо, което липсваше при коалиционното споразумение с Реформаторския блок, а именно създаването на един съвет с трима души от страна на ГЕРБ и трима души от страна на Обединените патриоти, които да коментират съответно всички проблемни точки в коалицията. Тоест, Борисов много ясно иска да знае с кого говори и с кого ще решава съответно проблемите. Влизането на Валери Симеонов и на Кристина Саракачанов в ролята на вице-премиери, също по един друг начин показва силна ангажираност на Обединените патриоти към участието в властта, но това в никакъв случай не означава, че няма да има проблеми в тази посока. Разбира се, излизайки извън на коалицията, смятам, че ще има проблеми в определени сфери. Ние виждаме как има повишаването на цени в голяма част от сферите. Има на така натрупата някакво напрежение в определени социални слоеве. То по един и друг начин няма как в някакъв момент да не даде резултата, ако хората не видят някакви целенасочени политики от страна на Борисов 3 за преодоляване на определени натрупали се с години, разбира се, проблеми. Тоест няма да му е лесно, не трябва да възприемаме, че някакси фактът тема историческият шанс трети път да бъде министър-председател означава, че ще има много голяма толерантност. Трябва да имаме предвид, че дори някакси тези 100 дни толерантност, които сме свикнали да даваме на всяко правителство, смятам, че са изчерпани при управлението на Борисов 1, при управлението на Борисов 2 и още от първият ден той няма да има тази зона на комфорта, която предишни правителства имал.
Права сте, този път и опозицията е доста по-солидна, по-силна, бих я нарекла, защото имат 80 депутата БСП и това ще се отрази очевидно и на критиките и на противодействието срещу кабинета. Смятате ли, че БСП... Да си задам въпроса само, може ли? Смятате ли, че БСП ще изпълни добре ролята си на опозиция?
Това, което видяхме днес в пленарна зала, показва, че наистина няма да имаме тази беззъба БСП, която наблюдавахме примерно на цел на Михаил Миков на БСП. Тоест, ясно е, че Корнелия Нинова ще бъде изключително активна и не само Корнелия Нинова, и тези млади острията, които бяха пуснати в предизборна ситуация, които наблюдавахме, че наистина доста сериозни остри критики отправят към ГЕРБ. Тоест, ясно е, че БСП ще се възползва максимално от това да настоява за своите предложения, да коментира, че предложенията са много по-добри и във всеки един момент да се опитва да удря дори под кръста управляващи. Тоест, определено ще имаме много интересни дни в Народното събрание. Въпросът, разбира се, тук фактът, че все пак те са 80 депутата, но пък управляващата коалиция от 122 депутата.
Даже днес 134 гласа получиха.
Да, те получиха 134 гласа, защото е ясно, че Веселин Марешки ще оказва така подкрепа към управляващите и много ясно го демонстрира днес с гласуването си.
И накрая да попитам, коя е по-удобната според вас, кой е по-удобният коалиционен партньор? Реформаторския блок, който беше в миналия парламент, или Обединените патриоти в този парламент?
Определено мога да твърдя, че Обединените патриоти ще бъдат по-добрият за Борисов, разбира се, по-добрият коалиционен партньор. Някакси той дава сметка, че реформаторския блок не осъзнаваха нещо, че те много конюнктурно са попаднали в управлението, т.е. имам предвид не в законодателната, а изпълнителната власт, че с 23 депутата те разполагат с много министерски кресла. Докато Обединените патриоти си дават сметка, тъй като те видяха все пак, че на президентските избори имаха над 500 000, но на парламентарните избори казаха под 350 000 гласа, което за тях е много ясен знак, че въпреки конюнктурата в момента и фактът, че техният тип говорене е изключително популярен сред гласоподавателите, хората искат да им се говорят по тези теми, хората имат нужда да чуват, че някой ще защитава българските интереси и интересите на българина, примерно от емигранти. Тоест, ясно е, че те ще направят всичко възможно да крепят това правителство, защото си дават сметка, че те са реформаторски блок 2, не с визията на реформаторски блок 2, не правят тази аналогия, а с факта, че са попаднали почти случайно, има този исторически шанс, всъщност да бъдат част от управлението. Тоест, те ще се опитат максимално да осребрят това, но не трябва да все пак да очакваме, че ще бъдат мълчалива коалиция. Няма да отправят критики и да имат претенции към Борисов.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешна вечер.
Благодаря ви за вашето.
Евелина Славкова, политолог, агенция Тренд.